Metta, serê yanzda. Çaxê Îsa temyet ku dana her donzde şagirtê xwe xilas kirin, ji wî cihî çû nav bajarê dwan, ku hînke û danasînke. Gava Yuhanna gelê da bûna şixulet Mesîh bihîst, çend şagirtê xwe şandin cem wî û jê pirsîn. Tu ewî yê ku gerekî bihata, yan em hîviya yekî din bin? Îsa ceba wan da û got: Herin çike hûn dibînin û dibihên Yuhanna ra bêjin. Kor dibînin, seqet digerin, kotî paqij dibin, ker dibihên mirî ra dibin û feqîra ra jî mizgînî tê dayîne. Û xwazî li wî ku ji min pişk nabe. Gava ewana çûn, Îsa bona Yuhanna alaletê ra dest pê kir, got: Hûn derketine beriyê çi bibînin? Qamîşekî ku ji bayê dihece. Yan hûn derketin çi bibînin? Merivekî kincê nazik li xwe kirî? Ne ewêd ku kincê nazik li xwe dikin, ew malêd padişa dane. Yan hûn derketin çi bibînin? Pêxemberekî? Belê, ez wera dibêjim, ji pêxemberekî jî mestre. Eva ew e, buna kîjanî nivîsar e. Vaye, ez ê qasidê xwe pêşiya te ve bişînim. Ew ê riya te pêşiya te ve hazir ke. Ez rast were dibêjim, ji nava ew êd ku ji kulfeta dinê ketine, tu kes ji Yuhannayê nixumdar mestir nebûye. Lê padişatiya ezmana da, yê herî biçûk ji wî mestir e. Ji rojet Yuhannayê nixumdar heta niha, padişatiya ezmana bi zorbetiyê tê hecûm kirine. Û yê zorbe dikin, ku zeftî xwe kin. Çimkî hemû pêxembera û qanûnê heta Yuhanna bûna padişatiya ezmana şadetî dan. Û heger hûn dixwazin vê yekê qebûl kin, ew e Elyasê ku gerekê bihata. Guhê kê heye, bira bibhê. Niha ez vî nislî mîna çi bişibînim? Ew mîna wan zaran e, yet ku bazara da rûniştîne, gazî hevalet xwe dikin û dibêjin. Me bona we zornê xist, hûn nereqisîn. Û bona we beyt gotin, we şî nekir. Yuhanna hat, ne dixwar, ne vedixwar, û digotin. Cin wî de heye. Kurê meriv hat, dixwe û vedixwe, bona wî dibêjin. Va ew yekî pey xwarin û vexwarinê ketiye. Dostê xerjgir û gunekara ye. Lê serwextî bi emelêd xwe kifj dibe, ku ew rast e. Hingê Îsa dest pê kir, li wan bajara Hilat, kîjana da gelek keremetêt wî qewimî bûn. Çimkî ew ji gunekirinê venegeriyan. Wey li te Xorazîn, wey li te Betsayda. Heger ew keremetêt ku nava we da bûn, Sûr û Saîdê da bibûna, ewanay zûva bi kurx û koziyê tobe bikirana. Lê ez wera dibêjim, roja axiretê, halê Sûrê û Saîdê wê ji halê we çêtir be. Û tu Kefernahûm, te tirê tê heta ezman bilind bî, lê tê heta diyarê miriya herî xwarê. Heger ew keremetêt ku nava te de qewimîn, Sodomê da biqewmiyana, ew ê heta roja îroyîn bima. Lê ez wera dibêjim, roja axiretê halê weletê Sodomê wê ji halê te çêtir be. Hingê Îsa got: Şikir navê te be bavo, Xwedanê erd û ezman, ku te ev tişt ji zana û bîlana veşartin û li ber zara vekirin. Belê bavo, çimkî aha li te xweş hat. Her tişt ji bavê min min ra hatiye dayînê. Kesek kur nas nake, pêştirî bavê, û kesek bavê nas nake, pêştirî kur. Û kîjana ra ku kur bixweze, wan va bavê bide naskirinê. Werne cem min, hemiyet westiya û bargiran, û ez ê rehetiyê bidime we. Nîrê min hildine ser xwe, û ji min hîn bin, çimkî ez şikestî me û dilmilahî min, û hûnê xwe ra rehetiyê ببینن. Çimkî nîrê min rehet e û barê min sivik e.